Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til Postkontoret, og desenniets siste rekommanderte alle sammen. Tenk det, nå det 2020 snart. Tema for kvelden I dag todelt. Det skal dreie seg om kulestøt, og det skal dreie seg om utedo. Mannen som har gitt ut bøker om begge deler I år selvfølgelig Tor Gotaas. Det nærmer seg jul, Tor. Du I mål med julegavene?
Ja, jeg vel det. Jeg har vært på 12 julebord på to uker nå, så jeg har fått, jeg har spist potsetter på julebord. Ikke noe annet. For, jeg har hatt foredrag og spist 4 potsetter på hvert julebord.
Det alt du har spist?
Ja, til sammen har jeg spist 48 potsetter på 12 julebord.
Men det rører jo ikke kjøtt, da?
Jo, jeg spiser jo kjøtt, men når du skal ha foredrag eller prate, så kan du ikke spise kjøtt, for da blir du tung i huet. Ja. Du skal være lett I kroppen og klar I toppen når du skal prate sånn.
Ja, sausa tar du da?
Hva?
Saus?
Nei, bare poteter.
Ja. Bruker du... Jeg skal snakke om det du skal snakke om, men nå ble jeg så giret på å høre om deg og jule. Bruker du bestikk?
Jeg bruker skje.
Ja. Men du feirer jul?
Ja, jeg hos fatteren I Brumunddalen og går på ski og spiser god mat der, sosial med gamle kompiser.
Ja. Det, to ting, det kulestøtt, og det utedo. Begynner med kulestøtterne først. Du har skrevet om Harald Lorentzen og Bjørn Bang Andersen, to karer fra Finnmark. Jeg hadde ikke hørt om dem en gang før jeg leste boka di. Hva var det som fikk deg til å føle at du måtte skrive bok om de to gutta?
Jeg litt heldig den der, så jeg hadde hørt om begge to. Og, det var 1. mai I fjor, så ringte, var jeg ute og løp, og så ringte en kar. Det lå en beskjed på svaret da jeg kom tilbake, og det var en som heter Reidar Lorentzen. Jeg kjente den stemmen en gang, for jeg følte min frihet på 70-tallet. Og han lurte på om jeg kunne intervjue, jeg ringte den opp da, jeg lurte på om jeg kunne intervjue Harald og Bjørn. Broren Harald og Bjørn Mag Andersen, for de hadde mye historie å fortelle, eller om jeg visste noe som kunne gjøre det. Ja, så jeg gjør kanskje det, men etter 4 minutter sa jeg jeg kan skrive en bok om det, hvis noen vil gi det ut. Men jeg trodde ikke at noen ville gi det ut da, så jeg spurte Gylland som sa nei, tvert. Og så sendte jeg en e-post til Erling Kagge, fikk svaret etter 8 minutter, han skrev, jeg har tenkt grundig på saken og snakket med alle I forlaget, vi tar boka, sånn. Han sa det.
Men vi må da ta for oss livene deres. Jeg tror vi må ta dem, boka lagt opp sånn at du snakker litt om Anvar, men jeg tror vi må ta det hver for seg. Ja. At du begynner med Bjørn Bang Andersen. Og så var det foreldre hans møttes, så kan vi begynne allerede der.
Ja, faren var anleggsarbeider, mora var kokke på et anleggslag, og de møttes da, og faren kom på besøk da, til mora, som var bestemor og var læstadianer, og så var det jævlig strengt. Så de fikk ikke lov til å sove på samme rom, men så listet han faren seg ned da, den natta han var der, og da lå mora og sov I en sånn sofa, en slags søkk. Så han Bjørn ble lagd da I det samme søkket som 13 av søskene hennes var født I. Da oppe I Kvalsunddalen I Finnmark, da han født 14. november 1937, så han født da, før krigen faktisk.
Ja, og opplevde da selvfølgelig også krigen?
Helt forferdelig, for at han var jo da de evakuerte jo I Finnmark, men før det skjedde så I 1944 I august så var det et fly, for da drev at tyskerne skulle bombe, eller russene skulle bombe de tyske båtene som lå I Kvalsundbukta der og I fjorden, og Bjørn sto ute en dag, og så kom det et sånt bombefly med russere, han så 5 gutter ombord, så trynet på de kjørte da mot tyske båten, og de ble skutt ned, så han så da noen som like, så ansiktet på de like for de døde, og det han svidde seg fast I hukommelsen, og de brant jo opp til lukka sånn brent lik der, så han har noen sånne fæle krigsopplevelser pluss at han da ble evakuert og dro sørover da med, sammen med familien
Før krigen kom, det noe jeg reagerte på han var feit liten unge 5 kilo
Nei, 5 kilo, mora skrek ingenting da han ble født sa han
okay.
Så hun hadde god plass da sikkert
Ok Det står ikke I boka
Nei, men det Bjørn som, det ikke alt som Bjørn sa som står I boka
Men Og så er det livet i Nord-Norge på den tiden. Altså, det må være en veldig rar periode. Altså, først er det greit, altså, jeg tror, men hardt. Og så kommer krigen, og så går alt til helvete. Og så må du flykte. Det var veldig rotete oppvekst for.
Ja, spesielt. Du ble evakuert til Telemark, kom til Dalen Hotel og måtte bo der, bodde etter hvert i Kragerø. Så han gikk jo på skolen da, i sørpå, men familien flyttet tilbake da, for å komme tilbake til Finnmark og bygge opp huset. De hadde ikke noe hus, og de bodde i brakke i begynnelsen. Så mange andre, det var en onkel som hadde flyttet tilbake, han fikk bo i likhuset i bygda, for det var ikke revende da, men likhuset sto fortsatt, men kirker og likhus sto da over hele Finnmark, så spesiell oppvekst da.
Ja. Hvorfor brant de ikke likhuset?
Det var respekt for nordmenn, tror jeg. Og likhus var vel ofte i stein. Så det er vanskelig å brenne noe som er i stein.
Er det noe tegn til at Bjørn er atletisk allerede som unge? Eller?
Veldig spenstig kar og naturlig atlet. Han spratt fra stein til stein i fjæra, og han hoppet på ski, og de begynte å leke friidrett, for nabogutten, han hadde hørt at, om noe som het friidrett, så de lagde en 200 meters bane i myra, hvor de lagde 200 meter lange runder, altså løp til der 10 000 meter i myra, og kastet spyd med sånne selvspikket bjørkestokker og støtte kule med steiner som de fant i veien, og de stjal til og med en kule fra den lokale lidesager, for de hadde ikke noe kule, så de stjal den kule, tjuvlånte en kule og støtte kule i smug og måtte gi tilbake den, så klart.
Men altså, men løp 10 000 meter i myra? Var dette noe organisert opplegg, eller noe som man bare gjorde selv, eller hva?
Før til, ja, så gjorde unger noe som de lekte. Så det drev de med på 40-tallet, så de gjorde det, de hadde hørt på 10 000 meter fra Ole i London, det var en som het, ja, det var en som het Saltopek som var med da, blant annet, og de lekte da at de løp 10 000 meter, men Bjørn var ikke noe god til å løpe, han var bedre til å kaste, og så da et kulestøt konkurranse da i Kvalsundalen i 1950, det var faktisk far til Harald, hvor han støtte da, det var jo så kaldt, det var 3 varmegrader, de smørte seg med sånn tigerbalsam, satt i sånn telt og hadde blå legger og blå lår, og hadde sånne brunstbrøl, det synes Bjørn var sånn tiltalt. Så han hadde lyst til å bli kulestøter. Han fikk en sånn drøm da han hørte de brunstyla borte i teltet da, i 1950 oppe i Kvalsundalen.
Det var en lyd som fikk han som ga han lysten til å begynne med kulestøt?
Et urlyd da, fra de kulestøter. Så han fikk da en drøm om å bli kulestøter ganske tidlig der, ja.
Men når de da, altså, for å ta det, ikke sant? De kommer tilbake til et nedbrent Finnmark. Jeg skjønner ikke hvor de begynner. Hvordan begynner livet igjen på nytt? Et sted hvor det ikke er noen ting?
De begynte med en ku. Får jeg ku, eller kjøper jeg ku, for dyra var jo drept da. Og de bodde da i brakker, for det var jo tyskere hadde hatt en del brakker, så, som de fikk sendt oppover. Så det var jo å begynne helt på bånd. Det var jo en del som hadde overnatta, eller overvintret i Finnmark, da 44-45, og bodde i gammer og forskjellige huler mange steder. Så det var jo, de klarte seg. Det hadde ikke gått i dag, men det gikk da, for folk var veldig hardføre da i 40-årene. Nordmenn, finnmarking er jo fortsatt hardføre, men særlig da.
Jeg lo godt, apropos ku. De hadde mye bra navn på dyra der oppe.
Stalin var den oksen, du vet.
Ja, det er bra, altså.
Tarzan var ikke det, va?
Jo, det var en hest med Tarzan,
ja. Ja, hest med Tarzan,
ja. Ja. Litt av hvert.
Ja, for da hadde onkeren, han het Lydvart. Det var en onkel av...
Lydvart?
Han ble kalt Dutt og het Lydvart. Det var 14 søsken av mora, og hun hadde en haug med brødre og søstre, og de hadde sånne rare, artige navn. Og han Lydvart var en sånn skuespillertype som blant annet hadde gitt seg ut for å være selger, og klarte å selge noe til faren sin, sånn, uten at faren skjønte at det var sønnen som hadde forkledd seg som selger. Også hadde han utgitt seg for å være hiker, så søstre ble plukket opp som hiker, og så drev han elga seg inn på søstra uten at hun skjønte at det var broren. I en bil, altså.
Men tilbake til kulestøtten.
Ja. Står i boka.
Har du noen forbilder?
En som heter Perry O'Brien fra USA, som da lanserte en ny stil i 1952-53, hvor du da hinka baklengs og støtte. Det var Bjørn sitt forbilde, så hadde han en norsk forbilde som heter Stein Haugen fra Lom, lensmannssønn og lensmann fra Lom. En veldig sånn fin, germansk, en blond type, sånn arisk gud. Det var forbilde til Bjørn da han kom til Oslo i 1959, for han flyttet til Oslo han også, etter at han hadde bodd i Vardø i mellomtida. Kvalsundalen, sørpå, og så Vardø da i 1951.
Men si litt om, vi kanskje må snakke litt om kule også.
Ja.
Du har den stilen, altså, for det var en ny stil, for de var ikke sånn de drev på...
Nei, de hinket framlengs før, og så hinket de baklengs etter hvert, og da fikk de lengre sånn kraftbane, da, og vi vet at fra gammelt da, så begynte kulestøtt, da soldater lå brakk og ventet på at de skulle skyte kanonkuler, så begynte de å kaste og støte kuler. Derfor så oppstod sporten, og det var 16 pund da, 16 engelske pund, litt over 7 kilo. Sånn oppstod sporten da, på 11-12-13-tallet i Schweiz og Tyskland og kanskje Skottland og England.
Er det samme av vekten i kjøret med fremdeles?
Ja, det var 16 pund, ja.
Ja, så det er det nå også.
Ja, ja.
Så det er en ekte kanonkule i vekt.
Det er en kanonkule som er for tung til å kaste, men du kan støte den, da.
Ja.
Det er en annen kulestøt.
Men det har vært mye annet. Det har vært kasting med to hender og sånn også.
Kastet med, ikke to hender samtidig. Da var det, de la sammen høyre og venstre arm. Sånn var det de kastet med to hender. Og da var det noen som var veldig like gode med begge hender. Og da var de best i sammenlagt. Men det var også kastet baklengs, da kastet bak huet. Men det var mer en sånn treningsøvelse. Men det er mange øvelser, og vi vet at spydkasteren Terje Pedersen, som kastet 91-72 i 1964, han kastet jo 63 meter med 3 kilos kule. Det er langt også.
Herregud, men da var det som kast liksom.
Kastet en 3 kilos kule 63 meter, ja.
Å, herregud. Da var det den øvelsen ble borte, for det var kjempegøy.
Det var treningsøvelse.
Å, ja. Men det er ikke sånn kulesøtt har gått nedover da, for det var jo det var masse forskjellige øvelser. Det var liksom du kunne drive kulesøtt, var det som en heldagsaktivitet. En hånd, to hånd, sammenlagt, bakover.
Det har blitt snevret inn så mye annet i samfunnet, så skjer det en polarisering da. Det er færre som driver med det, og det er færre øvelser, en øvelse bare i dag.
Hvordan er det mentale i kulestøt?
Du skal slappe av mest mulig og ha mest mulig kraft samtidig, så det, hele øvelsen tar 1,5 sekund, så en konkurranse på 6 støt er jo 9 sekunder, så du konkurrerer kanskje 3 minutter i løpet av et år. Så det er en lite innsats.
Men hva gjør du? Må jo, altså du kan jo ikke forberede deg til det på samme måte som du forbereder deg til maraton.
Bjørn, han sa at den sløva aktivt, det vil si at den gjorde ingenting og sløva aktivt, og da fikk en mer overskudd. Harald likte å gjøre ting, for han ble ofte anspent, så du kunne ikke si at du skulle ta i sånn, for du skulle slappe av, og samtidig ha jævlig mye kraft akkurat i utstøtet. Det er noen fine bilder i boka hvor du ser hvordan akkurat det skjer, for du skal ha en sånn snert da, i utstøtet. Avslappning og kraft.
Men ja, apropos utseende det, altså, når jeg så på bildet utenpå boka di, så er bildet av begge to. Så slo det meg at de ser jo ut som liksom, nåtidens kroppsideal. Begge to
dritatletiske typer. Bjørn var 1,84, veide 290 kilo da han var 23 år, og han gikk litt opp senere, men han ser ut som en gresk gud. Harald var 1,86, veide litt mer, men begge er veldig fine i kroppen. De dopa seg ikke, derfor så ble de ikke så kraftige eller store da, for de store, de som doper seg, ser mer ut som belgiske kjemper eller sånne, eller hva heter det, belgisk blå. Nei, så de har altså ikke så store kropper som vi skulle tro i dag, og var mer atletiske atleter. Altså, Harald hadde jo da ikke nok penger til mat, så han fikk biffstipend på Blindern av Norges Frihetsforbund. Så han satt og, de andre spiste,
ordentlig? Altså det var et biffstipend?
De andre spiste lapskaus, han satt og spiste biff for å gå opp i vekt.
Men det var satt av penger til det? Her har du penger til biff?
Eget biffstipend, ja, han hadde det i flere år. I 60-årene, for det var lite penger, lite mat, og Bjørn han hadde problemer med å gå opp i vekt, så han veide jo alltid litt for lite egentlig til å være så god som han kunne blitt, kanskje hvis han hadde veid litt mer.
Men når folk så dem på gata på den tiden, var det sånn man reagerte da? Og herregud, var det for en...
De ble ansett for å være store, for i 1960 var det få norske mannfolk som veide over 100 kilo uten å være feite. I dag er det de fleste veier over 100 kilo. Så det var ikke så mange... Vi går nesten 60 år tilbake i tid, og de fleste menn var slanke. Så det var uvanlig at unge menn da var feite, og de var da kraftige og litt mer røslige enn fleste idrettsfolk. Da, for de feiteste idrett var jo de som kjørte bob og aking på vinteren. Det var de feiteste idrettsfolk. Da. Og så var det kastere som kunne veie rundt 100 kilo.
Men når du hengt med begge de to, du har jo skrevet bøker om løpere, langrennsfolk og sånn, ja. Merker du at det er noe mentalt annerledes med folk som driver med en sånn veldig kortvarig idrett i forhold til andre folk?
De her løpere, eller de kastere er jo mer sånne kunstnere, kan vi si, noen bohemer som har kortvarig ytelse og langvarig nytelse og avslappning imellom, mens løpere er jo O2-snappere, selvpinere, mer asketer, så det er klart det var forskjell på de, men både Bjørn og Harald hadde veldig sansen for de her noen av løpera, for det var en helt altså, løpera må jo da spise forsiktig og passe på at magen er i orden, altså driter i buksa også. Mens kastra, de kunne ete og drikke og likevel gjøre det bra, så det var forskjellig type gemytt i utgangspunktet, og sikkert etter hvert som de drev med det, for de utviklet da et gemytt gjennom idretten sin.
Ja, hva er gemyttet, typiske kulesøter?
Det er jo å slå til, å være veldig god til å slå til, og så kunne slappe av, og så slå til igjen, mer som en jeger da, kan man si, altså en som jeger som tar et bytte kjapt, mens da langdistanseløper er en annen som løper ned antilopen da, til antilopen stryker med tørst. Altså, hvis du skjønner, ja. Det er flere måter å drepe et dyr på da.
Men han kommer seg jo ned til Oslo, ja, etter hvert, ja. Og så er det jo for en nordledning å komme til Oslo by på den tida.
Han ble ærta, for folk ville ikke ha en finmarking på hybel. Han snakket jo finmarking. De hatet jo da nordlendinger og finmarking, for det var noe med språk i dialekten, så Så han blev ärta lite, men han klarade sig bra. Han blev medlem av Bull och där fick han gratis kasko och träningsjacka. Det var fint det och han trängde sig dame då så 1959 så han hade hört han var lite generad, väldigt käck kar, så som en gresk gud i kroppen och flott sån krulligt hår, bölget och brak och grett hår och 1959 så han hört att en damer som hade en fest på telegrafen i Oslo. Det var bara damer som drev i telegrafen då, så han klättrade upp utvändigt på 5 etager. En sån stillageklättring som man kallar det och gick in då. Där satt det 300 fina damer eller alla var fina sa han. Ja, han var så full att alla så fina ut. Sa han och så den tiden så måste manfolk boka för damer för att engagera till danse. Så han gick då med 2 ölinabors mot da 3 damer som satt i en vägg, alla var lika pene eller tre och han skulle boka mot ut till höger. Men så snubblade han, så han eller han skulle boka mot ut i mitten, han pärlade sig ut i mitten då. Så snubblade han, så han boka mot ut till höger och hur är ni gift med då?
Har du har ikke møtt originalen etterkant?
Jeg tror ikke det, men hun fikk seg en type jo, tror jeg.
Okay. Dette var i Oslo, det Oslo han møter Harald også. De ble venner, eller?
Kompiser, de hadde hørt om hverandre. 2 sånne mytiske typer da. Bjørn Magansen fra Vardø, Kvalsundalen, og Harald Lundsen fra Hammerfest. Han jo bygutt. Bjørn har mer fra landsbygd. Altså, de ble verdens beste kompiser. Da har vi bare kranglet en gang.
Vet du hva det var om,
eller? Eller 2 ganger de kranglet. En gang i Frankrike i 1967, tror jeg. Og så kranglet de en gang på Karl Johan et par år senere.
Men du vet ikke om hva?
Jo, det var det at Harald var student og Bjørn jobba og han trente etter jobben og Harald hadde mulighet til å hvile litt mer, så Bjørn ble sur da Harald pratet om det som student, for Bjørn mente at han kunne, ja det var noe med at det var til bare et par minutter så var de venner igjen altså.
Ok. Hadde det vært langrennsløpere så hadde det vært i årets vis.
Kanskje, ja.
Vi må ta oppveksten til Harald også da, svær baby det også.
Ja, diger, han veide vel 4-5 kilo han og født 9. januar 1944 da foreldrene var da, faren var fra Tolga, mora var fra Hammerfest, født da i Østfold, der mora og faren var lærere. Og han fikk jo da tuberkulose som 3-åring, ble lagt inn på sanatorium, ble skilt fra mora og faren et år, for den tiden skulle ikke unger ha noe med foreldre å gjøre. Og han måtte da ligge på et sånt sanatorium et år, var sammensnurt på en sånn stropp, for teorien var at hvis du rørte deg, så ville tuberkulosebasillene gå rundt i kroppen, så han lå da sammensnurt på et helt år.
Men så snurpa da?
Var det, sånn, det var en slags kroppskondom da, hvor han lå sånn et helt år, sammen med 15 andre gutter på en sovesal da nede i Østfold.
Hvor gammel barn da, sa du?
Fra 3 til 4 år. Og da kunne han ikke gå faktisk, for han hadde bare vært sammensnurt på den stroppen. Men han ble hentet ut da i mai 1945, og dro tilbake til Hammerfest da, og ble frisk da, etter hvert, men hadde hatt tuberkulose.
Men nå ble jeg usikker, virket det systemet altså?
Bare tull.
Bare tull.
Ja, bare tull.
Det var jo opplegget, så pakket de ungene inn og ut, og så måtte du pakke opp da, når du skulle på dass og sånn.
Ungene skulle ligge stille hele dagen, sammensnurpa. Og,
et år?
Ja, et år, ja. Og,
det må jo prege han, det der. Det jo...
Kolossalt. Ja. Så han har et traume der, som har klart å komme over da, men han vet at det var 16 gutter som lå på en lesehall, og om kvelden så hoppet de litt ut da, eller de jo hoppet da, i det her... Det er helt forferdelig at unger skal ligge sammensnurpa da, sånn et år, men det var leger som sa det, og sykepleier som da bestemte det. Altså. Men han ble jo frisk da.
Ja, for det er jo ikke småttere på tuberkulose.
Nei, forferdelig. Altså, og da mora kom tilbake, da, hun besøkte da, jula 1940, ja, da han var 3 år da, og da sa han, ikke prøv det, så han, jeg vet at du er en heks, han. For da hadde han fått sånn der aversjon mot mora, fordi hun dro fra han. Han visste jo ikke, skjønte ikke hvorfor mora og faren dro da, 1 års adskillelse, men hun besøkte den en gang på 1 år.
Det er mørkt, altså.
Ja.
Det er melk.
Han drakk 4 liter om dagen.
4 liter
om dagen. Håmjørk, han fikk etter hvert mye sånn slim, da, så han kutta det på dosen. Han drakk 4 liter om dagen håmjørk i mange år.
Altså helt oppe i voksen alder, liksom?
Ja, jeg tror det, ja.
Så du sier mange år, det kan være 10 år, liksom?
Ja, 15 år, ja. Nå drikker han ingenting.
Nei, ikke melk?
Fått seg nok mjølk i løpet av livet, sier han.
Nå, det var Hammerfest. Ja, Hammerfest. Og så var det der etter krigen, var det likeløs?
Han bodde i Brakke, det var ikke noe annet sted å bo i Brakke, og de flyttet etter hvert inn i et hus, og mora var jo storrøyker. Jeg tror det tilsammen så røkte mora, faren, bestemor og bestefar tilsammen 250 sigaretter om dagen. Han røkte aldri da, men de røkte hele tiden, så han var innrøkt, men han ble ikke syk av det da. Men ja, de hadde sånne egne baner oppe i noe som heter Blåbærdalen, hvor de lagde sånn idrettsplass, og så hadde de hoppbakke og skøytebane og sånn, så det var guttekriger og guttegjenger da, som, sånn det var den tiden gutter lekte med hverandre da. I dag så sitter de bare og glor på en skjerm, men da var det sånn at han levde en typisk sånn 1950-tals oppvekst med det her guttelivet da, som var uavhengig av barnehager, og gikk jo ganske lite på skolen, så det var sånn fritt liv som de hadde i Norge før i tida.
Det er mirakuløst at det ble idrettsutøver, ja. Hår og mora, altså hele familien er som en skorstein oppe.
Ja, han ble jo død av lungekreft før han var 10 år, men han, altså, han, nei, han var jo da en pusling og anså for å være det. Så han var med i KM i kulestøtt, da ble han nest sist. Han støtte vel 6 meter og 24 i gutter 12 år, og da hadde han hørt faren, overhørt faren da, som pratet med en kar fra Tverrevdalen, som et annet sted i Finnmark, da, hvor de har litt sånn spesial dialekt, for mange innflytter fra Østerdalen der, så de prater litt sånn østerdalsk. Og da sa han der, faren da, eller han, kameraten sa til faren, faren het Ludvig da, hvordan er det med sønnen din? Han er bare en pusling, sa han. Så sa han andre, vi feller dratt til Tverrevdalen for å tjuvfiske, og, nei, hva han sa, tjuvfiske og sneipule, sa han. Men i hvert fall Harald var en pusling da, men ble da, da var 15 år, så fikk han det vi i Brumna kaller, sier krens på rota, han ble kjønnsmoden, og da gikk
krens, fra, krens?
Krens på rota,
krens på rota.
Ja. Og da gikk innfra 2 meter i kulestøtt på 1 år, og da ble Norges beste pluss i 1959.
Ja. Vet du hvorfor begynte med kulestøtt han da?
Det var en i gata som fant et rundt stein, og så var det sånn at de støtte den steinen i gata, så var det en strek, så lagde de en strek der hvor steinen landet, og så begynte de å flytte den streken, han ble en strekflytter i sinnes han, så begynte de å støtte kule, da, så det var den besettelse han fikk, han ble besatt av den bevegelsen her, som han sier, så livet sirkulerte en aksje rundt det og støtte kule. Han ble helt besatt av det, han dro da til Trondheim i 1959 for å bo på hybel for å begynne på gymnaset her, og da hadde han en kule i bagasjen. Han dro dit da, reiste med en sekk og en kule.
Det var alt han hadde.
Ja.
Kommer seg til ja, Trondheim, som du sier, ja. Men også er treningsforholdene for de som driver med kule, for det virker så vanskelig. Altså, det er ikke noe du... Altså, langrenn kan bare gå ut i skrevet. Her må de finne et område på en eller annen måte.
Han støtte på en flat vei, men der var det en kar som så middag akkurat han trente, som ble jagt bort derfra, og så støtte han et sted hvor kula datt nedover, blant annet nesten en kilometer, sier Harald ned mot Trondheim by. Så han måtte bevege seg rundt som en nomade for å finne nye steder å støtte kule, støtte om vinteren. Og, men han hadde jævlig anlegg for å bli sterk. Han tok jo første gang han løftet vekter, så var han 15 år, og da tok han 85 kilo i benkpress, da var 15 år. Han hadde enormt mye testosteron, han var en sånn testosteronbombe, tror jeg. Så hadde mye, mye power i seg, kraft.
Men man kunne jo ikke livnære seg av kulestøtt på en tema. Begge to måtte jobbe, eller?
Begge var full amatør, og Bjørn tok jo da noe som heter elementærteknisk skole i Oslo, og ble tegnet på et arkitektkontor etter hvert. Harald gikk jo da lærerskolen, så studerte han, og dro til USA, dro til Frankrike, så han har studert, og han fikk jo hovedfag da, litt engelsk litteratur, så han er så studert, helstudert røver, som ble akademiker.
Vi har jo snakket om mye vinteridrett sammen, ja, her oppe før, og hoppere og langrennsløpere, men også skøyteløpere. Og, altså, alle disse vintersportene, de var jo superstjerner i Norge. Det var liksom, det er Gerhardsen og vintersportutøverne, det er liksom det man husker fra den tida. Og så var det å være kulestøter, var du kjendis da også, eller?
I 60-årene så var det veldig stort faktisk, for da var friidrett kanskje enda større enn i dag. Det var mye større enn i dag, og hvis du var kulestøter, så var det første sideoppslag i Aftenposten og Dagbladet. Og i 1960 så støtte Bjørn 16-01, det var en magisk grense med 16 meter, og da var det stort oppslag i Dagbladet med han og en som heter Terje Pedersen og en stavhopper som heter Reidun Førde, så de var like kjent nesten som Ingebrigtsen Møller det er i dag, kulestøter, for det var nasjons barske og sterke karer, det var før det var kroppsbygging, før det var noe som het egentlig styrkeløft også, så det var altså de sterkeste drev med kulestøt, så det var noe, det var en sånn nimbus, en mystikk rundt de her kulestøtere. De kom fra Finnmark begge to da, og representerte Bull med Bjørn, og Harald var da Freidi og Kjalve.
Og som var de på festinga, de to her?
De spytta ikke, hva heter det? De var ikke avholdsmenn, men det er klart at det er ikke alt jeg vet som jeg kan si her, og det er ikke alt som står i boka, men de tok en fest, ja.
Ok. Men ikke, dette er ikke festrelatert, men jeg tenker på dette med altså, doping.
Ja.
Kulesøtt, det er jo få ting som liksom er så forbundet med doping,
ja,
som kulesøtt, men de klarte å holde seg unna.
Harald dro til USA og lurte på hvorfor amerikanerne har støtt så langt, og de hadde ikke spesielt god teknikk, så han studerte teknikken, men så fant han ut at, i 64, han bodde da i noe som heter Pullman i Washington, jeg har selv vært og besøkt en kar der i 1989, men det var i 1964 han flyttet dit da. Og da hørte han noen som snakket om noe som heter Diana Bull, og det er da ikke et navn, det er da noen syntetiske piller da, sånn anabolisk steroider tror jeg det er, og det hadde amerikanere og russer begynt med på 50-tallet, så det gjorde at de støtte 2 meter lenger, og Harald var da faktisk en aktiv dopingmotstander, mens doping var lovlig faktisk, for det var lovlig, det var ikke forbudt før litt senere, og han reiste rundt og holdt foredrag og ble intervjuet av avisa da, hvor det står at nå er kulestøtere fra Sverige og Finland begynt å dope seg, og Harald tar avstand fra det før det var forbudt, han var redd for bivirkninger da.
Ok. Men var det det som var hovedgrunnen til at han ikke heivet seg på han? For det jo, altså, i våre dager så pusher vi grensene så hardt vi kan. Altså, nå det astmaspray for alle penger for landregningsløpere, og da og høydehus og alt mulig. Når doping var lovlig, så er det nesten litt rart at de ikke bare sa vi kjører.
Harald ville se hvor langt de kunne nå uten noe kunstig stimuli, og han var egentlig motstander av all sånn kunstig stimuli, så han ville ikke... Så de var da kulestøtere og nådde ikke opp internasjonalt, blant annet fordi de ikke var dopa. Så de var jo et stykke bak de beste i verden, men det var de beste i Norge da i mange år. Fra 1960 og fram til 80-tallet så var Bjørn eller Harald i Norgestoppen. Bjørn var jo med NM i til og med over 50 år faktisk.
Shit, og så gikk det når han var så gammel.
Han gikk dritbra da, men han fikk jo bronsje da han var 45 år, var det ikke det? Og han har flest landskamper i verden, for det var landskamper i frihet. Det var Bjørn 89 landskamper, det er verdensrekord enda faktisk.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men hva det som får dem til å fortsette å støte kule når de vet jo at det ikke kan bli best?
De var jo best i Norge, men det var jo noe med at de elsket Bjørn, og Bjørn elsket kule. Harald, han ble litt sånn lei av det, for han mente at han begynte med diskos, for det lettere redskap, den veien 2 kilo, og lettere redskap da kunne hevde uten doping, mente han, men han begynte med spyd, da, så han ble spydkaster i 70-er, og ble helt spydgæren, og kastet over 80 meter med det gamle spydet, så broren Reidar ble jo enda bedre, han kastet nesten 90 meter, 88 meter, så det var spyd som ble det gren for Harald etter hvert.
Det er jo et par ganske freske dopere der ute. Vi må si noen ord om Ricky Brosch.
Svenskene, han var jo diskoskaster, og han brukte jo da så mye doping at han ble mer eller mindre sprø. Han drakk en god del i tillegg og hadde flyskrekk. Han kjørte rundt på Stevner i Sverige, tok en drosje fra Malmö opp til Nordsverige, kostet 30.000. Og han var jo gærna, og vi vet at på Island så hadde han vært der en gang, og da han var full, og det var en sånn allé som var plantet utenfor noe som heter Saga Hotel på Island, og det var en sånn allé som hadde vokst i 30-40 år, endelig hadde det grodd opp noen meter med skrev der, og det tok han å vippe opp alle trærne bortover da. Og det måtte jo svenske frihetsbundet erstatte mange tusen kroner, for han var en artig kar, han showman, han kunne møte opp i badekåp og sånn der i kunstnerlu på Stevner, og da går rett og kaster et støt, eller tar et støt, men da hadde han varmet opp på forhånd. Så han hadde varmet opp, men han latet som ikke hadde varmet opp. Altså han var en slags bohem og kunstner, da, og fikk jo enorm potens på grunn av at han var så dopa. Og han hadde jo problemer da, med, og hadde en kastmann i Malmø med 4 ringer, altså en i hver vindretning. For hvis det var vind da, fra nord, så bytte han rundt. Da, det var oppi 6000 som så at han trente diskos. Han var en kulthelt i Sverige. Han var med Ronja Røverdatter også, for øvrig.
Åja,
artig kar.
Hvilken rolle er han?
Han spilte en sånn gnom der, tror jeg.
Ja, nå må jeg jo se den på nytt.
Ja.
Men det var sånn, men han var sånn trekkplaster. Man dukket Ricky Brosch liksom, bare fordi han var gæren.
Han var veldig artig og en veldig fin type. Men altså, han hadde jo da etter hvert mentale problemer, trodde folk, på grunn av mye doping da i mange år. Og han har innrømt alt. Så han har innrømt at han brukte jo i tillegg kanskje litt det som heter narkotika. Eller i hvert fall, han brukte mye rart da, i en blanding som ikke var bra for han.
Apropos farlig, er det noen som har dødd av kulsøtt?
Det var en kulestøter som, ja, det var en høydeoppera som drev å varme opp bort i USA midt i 60-årene, og da var det en kulestøter som drev å kaste en kule i lufta for å varme opp. Så kom høydeopperen bort da, og så fikk kula hun og døde der momentant. Forferdelig. Par og 20 år.
Det det eneste.
Eneste jeg hørte om, ja.
For det står jo i boka di, altså Harald holdt på å drepe kongen.
Ja, altså Harald holdt på å avskaffe kongedøm i Norge, for at han kastet slegge på idrettshøyskolen, det var 1967, før han der, Harald hadde forplantet seg, så kastet han slegge, men så gikk slegga ut av buret, eller den gikk inn på idrettshøyskolen, så han var helt ny, og gjennom vinduet, og traff da kongen, eller en halv meter av kongen, da han spilte basketball, men han var ganske treg i bevegelse, så derfor fordi han var treg, så traff ikke slegga han, så han holdt på å drepe Harald, da, men det gikk veldig bra.
Men disse to kulestøterne våre, hvor gode kompiser ble de?
De var så gode kompiser som to mannfolk kan bli, og de var altså de er kjernekar begge to. Bjørn er veldig artig, han er interessert i jazz. Han spilte da trompet i en sånn hall oppe i Vardø, fordi både Bjørn og Harald støtter kule inne. Bjørn i turnhallen i Vardø, Harald i aulaen i Hammerfest, og Bjørn spilte jo trompet og var vaktmester. Der, så de er veldig artige karer, belest, humor. Altså det er rett artig å være sammen med sånne typer. Det er sånne klassiske ekte amatører i idrettens amatørtid. Harald har fått betalt en gang. Det var i Finland på et stevne i 70-årene. For da var det en sånn lang kø av det jeg kaller neger utenfor på hotellet der. Også som skulle få penger da, løpere fra Kenya. Og Harald var nysgjerrig, så han gikk inn. Der satt en finne og røkte. Og så lurte han, jo det var, da fikk de her kenianske løpere reisepenger da. Og da så han der finske mannen Harald, så sa han, å det er Lorentzen, sa han, så fikk han 10 mark til flybussen. Det er alt han har fått av penger. Bjørn har fått en femtelapp i Sverige en gang, så de kjente ikke noen ting, men de var veldig glade amatører, sånn som idrettsfolk var da ofte i 60-årene og 70-årene.
Pensjonistlivet til disse to gutta, hvordan er det?
Altså Harald, han klager på at han har vondt i hofta. Han var inne med meg her om dagen. Bjørn, han har vondt i ryggen.
Hvor gammel er
han? 75 år. Han tar 100, fortsatt over 100 kilo benkpress. Han tok 158, han tok 155 benkpress. Han var 58 år. Men de
han tar over 100 kilo nå?
Ja, han er 75 år, løfter en gang i uka, tar 6 løft i uka. Bjørn har vondt i ryggen, men jeg har godt humør, og det er spesielt å være så sprek og bli eldre, for det er jo en aldringsprosess, du må gjennom det, men de tar det med godt humør.
Du, hvem av dem var det? Vi var jo oppe i Trondheim, hvem var det jeg møtte?
Harald.
Var det han som tok så mye benkpress?
Ja, han trener en gang i uka og tar over 100 kilo. Han tok 155, han var 58 år.
Fan, jeg vet ikke om det er deprimerende eller om det er kult. Det er en av dere i hvert fall. Veldig morsom boktor. Er det noen andre idrettsgrener? Du tenker bare, dette må dekkes nå. Nå har du vært innom mye.
Jeg har jo nå skrevet en bok om Arne og Knut Kvalen faktisk. De løpende brødre fra Oslo. Den kommer neste år på Gyldendal. Det vil Gyldendal gi ut. Mora er 107 år i 16. januar. Så mora lever fortsatt. Jeg har vært intervjuet av henne, så det skal jeg jobbe med i morgen. Så det er morsomt å skrive en bok om Arne og Knut Kvalheim. Mm. 60-tallet, 19... Eller 70-tallet og 60-tallet, Ingebrigtsen brødre. Altså, de kom før Ingebrigtsen brødre.
Og så har du... Du kom jo med den boka her i år, om kulestøt. Og så har du også laget en bok om utedoer.
Ja.
Altså, fikk du noen utedo-historier ut av de to kulestøtterne i forbindelse med researchen?
Faktisk.
Å, ja.
Det er med i boka.
Ja, hva var det da?
Nei, det er litt forskjellig.
Ja, var det glade historier?
Nei, altså, det er sånne historier som... Altså, mye av de utedo-historiene er jo veldig rike. Ja. Så jeg har jo tatt et sånt sammensurium da. Noe av det som står i boka er jo destillat av det jeg har fortalt, og det er ikke sånn spesifikt nevnt. Ja. Men begge hadde jo gammeldass, hadde jo oppe i Finnmark, så utedoer er det jo... Den boka er jo Norgeshistorien sett igjen med dasshøl. Så det er forsøk på å skrive Norgeshistorien sett igjen med dohøle, både ovenfra og nedenfra.
Men litt sånn generelt om do først, kanskje. Vet vi noe om, for eksempel, hvor ordet do kommer fra?
Det er ikke noe Donhaus, tyske huset som du gjør noe i. Den forkortelse, og Dasshausen er da Das, altså det lille huset. Og navnet utedo er nytt, det kom etter krigen. Det kom faktisk på 1950-tallet, for du må ha en do inne før du har en utedo. Så før heter det bare Das eller do, og da så kom inn til do. Da, så, det har vi ofte kalt maskindritter. Og vi vet at kom en maskindritter på et gamle i Østfold i 1930, og da sa den første gamlingen da, at det kom en, en elgtung og slik han revet etterpå på maskindritter. Det står i boka. Men så utedo kom i 50-er, og da Einar Gerhardsen da bygde en do på hytta si på Gårdå i 1955 cirka, så sto en artikkel i nå, da ble navnet utedo sturent, sånn i pressen da.
Ja.
Og ordet dass kommer litt senere, for det litt mer sånn dirty, en møkket ord.
Men altså, en fysisk do er jo noe som forholdsvis nytt for mennesket. Ja. Når var det liksom at en busk ikke var godt nok, vet du det?
Du har jo eksempler på doer i Sumer-riket fra 4000 år tilbake. Konger har jo gjerne doer først, og eldste norske doen vi vet om er da på Hadeland Gran fra 1210. Det var en bård prest som hadde do. Det var en sånn møkkfall langt ned. Det var en sånn slags stor, ja, sånn flere meter ned da. Og vi vet at det folk som driver med doarkeologi i både i Oslo og Bergen, så har de finnet da gamle sånne doer fra 1100-1200-tallet. Vi vet at i Bergen så fant de mye menstruasjonsspinn. Damene menstruerte jo for 1000 år siden. Og de finner ut hva folk spiste. I tillegg så vet vi at i Bergen så brukte de mose og tørkse med, så det estimert at i Bergen var det cirka behov for 18 tonn mose i året, så det var profesjonelle moseplukkere da, som plukket mose da på heltid da på 1200-tallet i Bergen. Det vet vi.
Vet du hvordan det foregikk? Altså, var det soltere mose på torget?
Ja, det faste kunder.
Ja, men altså, det gikk det hjem, vet du noe om, er det levering?
Det var oppsøkende virksomhet.
Ok. Så det stod liksom, nå er mosemannen her, kjøp inn.
Ja, det var isbilen i dag, så hadde du kanskje en mosebil da. Nei, det var å gå rundt.
Men altså, du sa jo det, altså, det er jo de rike som får seg dass først. Slottene var jo tidlig ute med do. Ikke uten drama, den største do-lykken er jo det.
Det var i Tyskland, det var på 1300-tallet, det var mange som danset på et stort slott, og der var det en så stor kloak under gulvet, da. Det var tregulv, og der var det for mange som danset, da brast du hele gulvet, og det var flere hundre som drukna i verdens største do-lykke.
Hvor mange, hva sa du
det
var?
Det antas at det var flere hundre, men det var cirka 30 adelsmenn. Så ja. Hele adelen i området ble fjernet med en eneste ulykke, for folk kunne heller ikke svømme, så de var ikke svømmedyktige.
Jeg vet tilbake, nå er jeg tilbake til dopapiret. Ja. Mose, hva annet har vært brukt opp i
dag? Det er brukt mye rart. Pinner, steiner, fingre. I Kina kom dopapir allerede for 1000 år siden. Keiseren hadde ca. 13 000 meter i året som behov, og haremet brukte mye av det, og det er brukt mye rart. Vi vet at avispapir er brukt da, i nyere tid, og det var derfor ukeblad, det var derfor kongen kom på doveggen, for de tørka seg da med ukebladpapir, og på side 3 var det bildet av kongeparet, gjerne Håkon og dronninga, og de hang bildet av han da, men så under krigen så vet jeg at mange tyskere var redde for norsk, mente at nordmenn hadde dårlig hygiene, så de ville ikke gå på utedoen, så da ble kongen hengende på do som en slags patriotisk symbol. I tillegg vet jeg at de ikke likte kvisting, så de hadde bildet av kvisting under datt, så dreit de på kvisting og så på kongen. I tillegg så vet vi også at mange da hadde radioen på do, for der var det var jo forbudt å høre på radio, så de satt og hørte på London på utedoen. Og i tillegg så er det ganske mange eksempler på folk som har rømt gjennom doer under krigen, både nordmenn og russiske fanger, som da er tatt i fange av tyskere og spør, kan jeg gå på do? Ja, så går de på do, og de står vakt, og så hopper de gjennom hølet da, og løper ut. Så det var en fluktmulighet, det hører vi langt tilbake til middelalderen, og Gustav Vasa for eksempel, han som er den opphavsstavet til den skirene, han rømte også gjennom en utedo, så det er mange som redder livet sitt med å rømme gjennom utedoer.
Men altså krigen, altså, da, det hadde jo ikke gått så bra om det ikke hadde vært for utedassen. Det var både for moral, kommunikasjon og flykt.
Det hadde en undervurdert betydning under krigen, ja.
Men tyskere skjønte de ikke det, eller? At liksom, alt foregår på dass?
De mente at nordmenn hadde dårlig hygiene, og tyskere var gjerne fra store byer, og tyskere så, det er ikke sikkert de så ned på nordmenn, de mente at nordmenn var litt enfoldige og enkle, og ville da gjerne, og hadde fått beskjed av tyske leger om at de skulle unngå norske utedoer.
Ja, på grunn av helsa, liksom.
På grunn av smittefare, de mente at nordmenn hadde sykdommer som de ikke hadde, og var uhygieniske. Jeg kan godt kjenne det, men det var jo fint, da, så fikk de ha doen for seg selv under krigen.
Men du spoler så kjapt forbi det. Det at kongen henger på veggen inn på utedassen, er det bare fordi man ikke ville tørke seg da, eller?
Ja, for du tørker ikke med kongen, og det er en særnorsk skikk, for det er ikke sånn i Sverige at knugen henger på veggen, så det er ingen andre land som henger kongen på utedoen. Det er ikke sånn i England, eller i Belgia, eller Danmark, eller Sverige, det er bare i Norge, det er en særnorsk skikk.
Vet vi hvorfor de ikke gjør det i Sverige, eller?
Ja, han er litt for dum, han senste kongen, tror jeg. Jeg vet ikke, altså.
Men når du har vært ute og sjekket, er det noen andre forskjeller på utedassene i Skandinavia? Er det noe som er sånn typisk norsk med vår utedass?
Altså, norske utedor ligger jo ofte i veldig kupert terreng, så i Norge er det ofte god utsikt på utedoen. Det som er felles med utedor i mange land er jo da hjertet i døra, og det er ganske spesielt, for det er både hygiene, og så er det et symbol, for det er jo revet opp ned. Så det er kjent fra både USA, Italia og Sverige at det har et hjerte i døra, da, og det er damerom på opp ned da, som er satt inn der og for å ventilere.
Hva den flotteste utedassen hvis man skulle velge seg en og gå på her i landet? Som altså, sånn spesielt
altså, det en på Biri, på Svennes, som 21 kvadrat, og der det sånn elghue på veggen. Jeg var der.
Altså, en leilighet, det?
Nei, ja, det et hus. Så Roar Vingesgaard, vi jo to om å skrive boka. Roar Vingesgaard kommunalsjef i Trysil og lidenskap til opptatt av utedor. Han sitter og snakker med utedor, med tårer, om utedor med tårer i øya. Det var han som hadde ideen, og han mer opptatt av det fysiske med utedoene, hvor store høl det og sånn. Jeg mer opptatt av fortellingen om utedoer. Jeg driter egentlig hvor store høl det men han snakker om at det største hølet, han har sett det her 37 centimeter, at det var større galer, større høl, og det var jo større høl for menn enn for kvinner, og mindre for unger. Og det var noe som het bakstekjæringer oppe i Nordgudbrandsdalen. De var feite, for de satt og bakte lefser og lumper og sånn, og ble ekstra store over baken, og de måtte ha store høl. Da, så det en egen type høl, og til og med Oddvar Brå med i doboka. For han var jo da enebarn, og der var det en barnedo på garn med garn, og der satt oldefaren og dreit i 1958, han het Sivert, og da tok Oddvar og stakk ned av en skistav, så han spratt en halv meter opp, det står i boka. Og det tørte ikke Oddvar å fortelle til foreldrene før 20 år senere. Så det mye, og du med i boka du også?
Ja. Jeg ble jo lurt med der. Ja. En liten anekdote fra dotømming.
Morsom den.
Ja, så jeg husker jo bare som et helvete når fatteren skulle tømme den dobøtta. For det var jo sånn svært sånn der sånn sementgreier, hvor du måtte dra over et sånn drittungt sementlokk, og det lukta jo helt jævlig, og det var liksom av en eller annen grunn, jeg skulle ikke mutteren være med. Det stoppet liksom kvinnekampen akkurat der. Det var mennenes oppgave akkurat der, så var det oss tre der, og fatteren med en rullings i begge munnviker, så han røyka dobbelt fordi det lukta så vondt. Men vi hadde sånn blind panikk fordi nå dutte vi ned i øret, liksom. Det forbinder liksom med dobbelt rullings, men jeg synes det var jævla tøft også, på en eller annen rar måte.
Det finnes jo ingen kvinnelig dotømmer i historien. Nattmenn er jo da et eksempel på et mannskirke som var på 16-17-tallet i Oslo, og de tømte doen om natta, der om navnet nattmenn, og det var en sosialt uren yrkestand, hvor kona ble fru nattmann med å stempla som uren, akkurat som spedalsk, unga var nattmannsunger, de bodde da overfor Bislett, nattmannshaugen, og vi vet at da i Trondheim så var det en nattmann som døde i 1770, og han var da uren, likbærelaug i byen, det var eget likbærelaug, ville ikke begraven, for da ble de smittet av urenheten, og ingen fanger på Tuktus ville begraven, ingen fanger i Oslo ville begraven, eller Kristiania, så de dro ned til København, og fant da noen fanger der, som skulle sendes opp fra Kjøben opp til Trondheim for begraven. Men det var jo før Bjørn Kjos hadde åpnet flyruten mellom København og Trondheim, så det tok et år før de kom fram, og da var kona død i tillegg, da han ligger et år og rotta sammen med kona, og ble begravet etter et år, da nattmann i Trondheim, han heter Olsen til etternavn.
Bare fordi han jobbet med avføring, liksom?
Ja, så var det ingen som ville ha med han å gjøre, og det her forsvant etter den franske revolusjonen, og da var det noe som het pudrett som overtok i Oslo, og det var et sånt system med å tømme dor og resirkulere da, og sende møkka ut av byen, for resirkulering er jo gammelt, så de drev med resirkulering fra 1800-tallet og langt fram mot 1960-tallet da i Oslo og i de andre store byene, så det var et system da med faktisk var det så ille at på Rælingen, hvis vi går til 1919 da, så var det unger som lette i pudritten da, altså det heter jo pudrett, fransk ord ble kalt pudritt, og det er lette unger etter ting i søpla som da folk hadde kastet i byen.
Men hva er systemet med pudrett? Jeg skjønner ikke det.
De reiser rundt og tømmer klaskedasser i Oslo, eller andre store byer, og sender ut av byen, og blander da med humus og sånn, og oppe i Rælingen og Ås og sånn, asker, og så gjørster da bønder med det. Ja. Det var et system som fungerte i hvert fall 100 år, over 100 år.
Og da drev unga og lette i det?
Ja, de lette i møkka for å se om de fant noe.
Ja, fant de noe?
Ja, det hendte jo det. De kunne finne kanskje en mynt eller noe sånt. Det er en historie i boka av en dame som fant en 4-kroning da i 1890, og da fikk faren togbillett til Kristiania og solgte ski, så det redda jula at hun gikk og lette da i pudretten og fant en sølvmynt.
Jeg skammer meg veldig. Det var en som sendte en melding på Facebook tidligere i dag. Lurer på om han, jeg kunne prøve å få lurt den inn, så sa jeg, det går ikke, for nå er vi helt på grensa av brandforskriften her inne på postkontoret. Men oldemora mi jobbet på Kristiania pudrettfabrikk. Nei, og vondt.
Ja. Han kom inn, han?
Nei.
Gjorde du ikke? Uff.
Nei, jeg vet ikke.
For det var fabrikk, og han som var store kongen, han er faktisk mislett etter han, var fra Trøgstad. Han var pudrittkongen da i slutten av 1800-tallet i Norge, så det var en stor business, men han ble ikke sosialt akseptert, for det lukta for mye av den jobben hans da.
Men når det liksom har blitt på det nivå, da er det jo litt mer inn i varmen da. Altså, det ble ikke, han ble jo gravlagt på normal måte. Han,
ja, det var ikke noe, det var ble at folk som kan hadde kjent penger på andre måter, mente at det ikke var så bra å kjenne penger på pudritt. Mm. Men etter krigen, i 1960 var det fortsatt 30 dotømmer i Oslo, det var 18 i 1970, så det var fortsatt mange dotømmere her, og så sent som i 90, og i dag er det en dotømmer i Oslo, faktisk enda.
Hvilken do er det han tømmer? Hvem er det som har do i byen som trengs å bli tømt?
Ulvåseter, og så er det noen barnehager i utkanten av byen, som friluftsbarnehager, så unga til Vegard Ulvang for eksempel har gått til friluftsbarnehager i barnehagen i Maridalen, uten, ja, med utedo, så det er noen utedo, en utedo med opera, men det fikk jeg ikke lov til å ta bilder av, for den er ulovlig, så da ville ikke han eieren at jeg skulle ta bilder av.
En illegal utedass
En illegal utedass ved operan, ja.
Altså det jo altså det der, jo en turistattraktion.
Jeg var der, ja, ja.
Ja.
Så den, den gikk operan.
Men går det rett ut I vannet?
Jeg vet ikke, men han ville ikke at den skulle ta bilder, for den det ulovlig sånn.
Jo, men går det, men når du driter deg, går det rett, driter man rett
I... Ja, jeg spurte ikke om det.
For han, men han var siste liksom, tømmeren da, har du fått møtt han eller?
Jeg, han ville ikke, eller jeg har ikke prøvd å oppsøke den, for jeg har lest intervjuer at han helst ikke vil stå frem, for det fortsatt litt sånn skam forbundet med det.
Fremdeles?
Jeg vet ikke om han sånn, men jeg har lest da at han føler det. Men det har jo skjedd mye på dofronten. Vi vet at I dag så sitter jo folk gjerne på doer, men de har sluttet å skrive noe på do, for dograffitte var jo en egen kunst før I tiden. Det står I flere eksempler på det I boka. Jeg kan kanskje sitere to da, som står I boka, det har Gyllenhaal godta, så jeg kan si det her. For jeg litt vulgære, det bedre med svensk fitte enn finsk svette. Det bedre med duk I kanalen enn kuk I kanalen. Det dårlig tid, brukt dasspapir på begge sider, det har stått på utedor, men I dag så sitter vi og ser på mobilen, og mister gjerne mobilen I do, og vi vet at damer, hvis de mister mobilen I do, så det mye lettere å få den opp, for damer bruker mye med papir, så da flyter den opp på papiret, eller stivt hvis det vinteren da. Så kvinner har lettere for å få opp mobilen som ligger I dass, mens Karamo da dukker rett ned. Ja, det har skjedd, det har jeg fra sikre sider.
Ja, så vi ligger dårligere an.
Det veldig stor forskjell på dobruken blant menn og kvinner. Vi vet at I 1930-årene I Sverige, så hadde cirka halvparten av damene, de hadde da hørt om sex og menstruasjon på en utedo av morgenen sin for første gang. Så det var en sosial arena, for damene har masse hemmeligheter, vet jeg, har jeg hørt. Så det har de fortsatt, særlig før også. Det var en egen sfære for damene, hvor de gikk på do, hvis det var mange damer, eller hvis det var et stort hushold med mye unger og sånn, lite privatliv, så gikk hun gå på utedoen og snakke da privat. Så det var en måte å komme da unna mannfolka på og ha noe privatliv da, og snakke om før det var forplantningslære på skolen, så snakket de om sånne private ting. Det var vanlig da I gamle dager.
Ja, for dette på den tiden hvor det liksom flere høl ved siden av hverandre, så man sitter liksom litt sånn bortetter.
Det meste vi har hørt om I Norge 64 høl.
64?
Ja. Ja.
Altså på en lang rekke, eller sitter den sånn på bussen liksom bortover?
Det var en lang rekke, det var I militæret, men det meste vi har hørt om utenom det 24, det var på et sånt skipsverft på Sørlandet, og der var det en kar som spiste matpakka si hver dag. I Romerik var det også 64 år, men problemet I Romerik da, for å gå tilbake til det, var at de brukte jo faktisk samme svamp. Det ikke svamp. Bra. De hadde en svamp I Romerik som tørka seg med, og det var felles. Så det ikke så bra hvis du 64 stykker på do, og alle bruker samme svamp, så det dårlig hygiene.
Så det bare tørke seg, og så gi til neste?
Ja, sender videre bortover.
Vet vi noe om hva som foregår imellom den? Vrir du den opp, eller altså hva?
Det står ikke noe I kilden om det, nei.
Nei.
Men der var det en stor kloak for I Romerike da, så var det jo noe som heter akvedukter som rant vann inn I Roma, og da, de hadde jo vannklosett I Roma, og det var noe som heter kloaka maxima, som var den store vannklosettkloaken, der kunne ro, så stort var det, du kunne ro en robot der, og der rant alt møkka, så Romerike hadde et veldig bra system, altså allerede for 2000 år siden, I da, med vannklosett, men altså da med svampen da, som det store hygieniske, dårlige faktoren.
Kloaka Maxima?
Ja, det heter Kunne ro der.
Det må jeg sjekke på om jo, det en black metal band som har tatt det navnet.
Det det?
Jeg vet ikke, jeg må sjekke det. Hvis, ikke, hvis det ledig, så det...
Du kan lage et band som heter
Ja, Kloaka Maxima. Ja, ja. Ja, kloaka. Men du, tilbake, du sa I sted disse her bakstekjæringene.
Ja.
De trengte store høl.
Ja.
Men de hadde så store romper at de fikk en egen jobb.
Ja, det var noe som het dovarmere. Det var en egen profesjon fram mot 1960, for da kom jo... Da kom jo isopor, så I gamle dager så var det sånn på store galer at spesielt eldre damer da, som var ganske feite eller store bak baken, de ble ansatt som dovarmere av storbonden, og da måtte de da gå ut om kvelden, eller hele døgnet når bonden trengte å sitte og varme doen da, altså med rumpa, og så gikk bonden ut da, og de jobbet da, men I 1960 cirka så kom isoporen, og da forsvant den yrkesgruppen da. Men dovarmere har vært aktiv I cirka 100 år.
Det der leser man ikke om.
Nei, det står faktisk ikke I boka, for det hørte etter at boka kom ut.
Ja.
Dessverre, så det står ikke I boka, jeg beklager det.
Men dovarmer, det ja. Litt søtt også, du, liksom, du pensjonert fra alt annet da, men du kan I hvert fall varme dassen. For,
ja,
for
så det var cirka 8 minutter da, som var vanlig standard. Når mange var I byer, så vet vi at mange var redde for å gå på do, det var mørkt å gå på do. Vi vet at på Tøyen her, så var det en dame som fortalte, hun anonym, for mange av kildene anonyme, de ville ikke stå frem som doinformanter da. Men vi vet at da trampet de gulvet, for rotter og mus kunne, og det mye rart som har skjedd på doene, for eksempel I Herans bygd nedenfor Elverum, så var det en dame som gikk på do og der var noen som slakta en hane på tunet og høgda huet på han, hanen begynte å løpe løs og kom under og løp opp på dass og fikk en hodløs hane I ræva og fikk jo døden nesten av sjokk tenk deg å få en hodløs hane I ræva og en elg som stengte en guttunge inne, så det var mye rart som har skjedd på doen folk som har hatt seg på utedoen, folk som har tatt livet sitt på utedoen det var en som bomma på seg selv og ødela doen og overlevde så det masse rart som har skjedd på utedoer som står I boka
Men jeg synes det var så koselig det du sa, for å snu tilbake til det koselige. Men det var det at det var et sånt sted hvor man liksom kunne møtes og snakke om ting, liksom.
Særlig for damer var det en sosial arena, og det er det fortsatt. Du hører jo sjelden at to gutter spør på en fest, skal du bli med på do, men damene sier det fortsatt. Ja. Så det var en sosial arena, folk hadde gjerne god tid. Det var sånn, hvis du var i åndene, så var det ofte at mange gikk måtte gå på do samtidig, og da var det ofte praktisk med 6 eller 8 høl.
Men var det når det var så mange, var det separat sånn manneavdeling og dameavdeling, eller var det
både og? Det var ikke alltid at det var det, men noen steder hadde for eksempel 3 høl for gutta, 3 for damene, eller 4-4. Og det var vanlig med 8 seter da på store galer, og 2 og 4 var også veldig vanlig. Mm.
Det er mye historie om at folk driver og kikker ned i de høla.
Det er mye rar historie også. Du har jo han typen som, det var en som drev å kalka en do på Ingerstrand i 1975 i mai. Hver vår så kalka de doene da, og da slengte han kalk ned i doen, og der hørte han en forferdelig skrik. Der satt en kar med sydvest og regnfrakk og kikket på damene, men han ble blind, så han måtte kjøres på legevakt.
Ja, men han, ja, da,
Kilden var anonym der også.
Ja, for det var ikke alt selv. Du snakket ikke med selve.
Jeg snakket med han som hadde kalka. Han ville ikke stå frem i boka, han var anonym. Ja. Og mange av kildene er anonyme. Det andre var på Sognsvann, han ble kalt Dodraugen.
For ja,
det husker jeg. Mange, ja, mange trodde det bodde et draug, altså et uhyre do. Og grunnen til det var at i gamle dager så var det mange doer som hadde stort møkkfall, som det het, og unge kunne drukne i doen. Og da sa mødre eller fedre, særlig mødre, at du må passe deg for Dodraugen, for å unngå at ungene hadde begynt å leke i do eller hoppe ned i do, så sa de at det bodde et uhyre, og det er bare tull. Men det står også eksempler om det i boka fram til år 2005. Men at det var en på Sognsvann som da satt i doen der i flere år. Han hadde sånn speilsystem og stige. Og ble tatt på fersken da, for han tok på dama. Så det er i nyere tid da. Dodraugen på Sognsvann i flere år med speilsystem og stige.
Men det er jo også mange sånne tilfeller av folk som bare kikker ned, fordi de vet at det er sånn, ja. At det også kikker bort på naborumpa liksom, og stikker huet ned i...
Det er en vandrehistorie da, hvor det er et par som danser sammen, eller et par som ikke tør å danse sammen, så går de på do samtidig, gutten og jenta, og så kikker gutten ned, og så kikker jenta ned, og så sier gutten om jeg klokka, sier han da, for de ser på hverandre. Så det er en sånn vandrehistorie, og det kan være sant eller usant, men det har vært mye sånn tull da, med doer. Det var en kar som til og med bodde på en do. Det var en tømmerhugger, sånn som vi sier på Hedmarken, en alvorlig harding. Han var 1,97, du 2 meter. Han bodde i køye da, på 50-tallet, så brant køya. Og så flytta de andre til bygda, men han nekta det, så han flytta inn på utedoen. Han var jo nesten 2 meter, da, så han var for stor, så han sagde høl i veggen og bygde en kasse ut, så han sov da med huet på dasslokket og med bena ut i kassa, og bodde der i 2 måneder da, i 1950, og da var det ganske tøff.
Men hvordan gjorde man det altså på skoler og sånn? Altså, det var jo utedo der også, var det masse høl, det kan jo ikke ha gått bra med elever.
Veldig mange unger har gått på skole helt fram til 60-tallet, for da var det mange kommunesammenslåinger og mye skolesentralisering i Norge, og til og med Oddvar Brå gikk jo på en skole som var stor etter hvert. Så da var det mer sosialt akseptert for jenter å kikke på gutta på doer. Så der hører vi at jenter ofte kikket på gutter, for ofte var det gutter som kikket på jentene, men på skoledoen så var det lov for jentene å kikke på gutta. Så det var mange jenter også som kikket på gutta, men det var ikke så vanlig da, som motsatt.
Altså når da denne innedoen kom i byene, hvordan var det den så ut i starten da? Hva som var...
Den første var, i Oslo var i Kristiania var i 1858, det var familien Andresen, de som da eide tobaksandresen, eller Tidemann Tobakk. Det var jo store, fine doer, veldig avanserte, engelsk modell. Den første faktisk var i 1856, det var på doen på Skiblaner, damedoen der. Den var vannklosett allerede i 1856, den var få som hadde vannklosett før 1900. Men vi kan si at gjennombruddet var etter krigen, og da oppstod navnet utedo da, så det kom etter krigen. Men veldig mange i Oslo fikk det jo like etter 1900, så det var kongen fikk det da tidlig. Og kronprins Olav da, som bodde på Skaugum, han fikk jo også tidlig utedo da, eller do da, maskindriter som det het. Så det kom da, det kom gradvis, og i Brumunddal så var det fortsatt folk som hadde utedo helt ut på 80-tallet.
Men det der uttrykket klaskedo, ja. Det er noe som hører byen til, men jeg har aldri sagt hva det er.
Nei, det var, du satt da gjerne i 4. etasje, så datt møkka ned i 1. etasje, og da klasket det der av navnet klaskedo. Da kunne du telle det antall sekunder før møkka nådde bakken, det var klaskedass. Og det ble tømt da, av dotømmere da. Og i 1965 så var den mest populære sommerjobben i Oslo å være dotømmer, for da begynte det klokka 4-5 om morgenen og var ferdig klokka 12, og kjente dritbra. Så da var faktisk det kø for å være dotømmer i Oslo, det var 30 stykker som jobbet som dotømmer i Oslo da i 1965, og det var den mest populære jobben i byen.
Ja, da var styrke man helt borte, rett og slett.
Ja, altså, det var mye penger å tjene. Det var en mannsjobb, for det aldri vet vi at damer har vært profesjonelle dotømmer. Vi hadde en dotømmer på Toten som het Bjarne Madsen. Han var for øvrig arbeidssky. Han gikk med Raufoss en dag, og så sa han det, det lukta godt nybakt brød, og så sa han, og jeg er så sulten, kan jeg få noe nybakt brød? Da må du kløve ved først, så bakeren så sulten er ikke sant. Men i hvert fall, han tømte doer på Toten bare om vinteren, for da tok han altså, den stivfrosne pyramiden og barnet ut med hendene. Han jobbet bare om vinteren og levde på det, dotømmer Bjarne Madsen.
Men litt nå. Altså, ja, for det er jo et problem selvfølgelig her i landet, ja. At det blir et sånt tårn som på en måte som bare fryser.
Kransekakepyramide, og han var ekspert på å ta den frossen da med hendene og bare kjøre den ut.
Så hva gjør han? Vipper den rundt og holder det som en iskrem?
Han hadde en spesial sånn grepsteknikk da, som han opparbeidet gjennom mange år som dotømmer, og han holdt på helt fram til 76, for da brant den hjert på en gal som han hadde tømt doen på som et innhold på Børøbe, så han brant hjert faktisk, takker Bjarne Madsen, loffer. Ja. De sa på Toten, massen tømte dassen.
Men var det forresten en vanlig jobb for loffere?
Det var noen loffere som gjorde det, for loffing er jo et ambulerende yrke, og han var, da hadde faste kunder, så han tømte gjerne en do i uka, og levde bra på det faktisk, ble det sagt i ganske mange år.
Ja.
Tømte litt på andre siden i Oppland, altså både Hedmark og Oppland. Det var ikke så vanlig, men noen loffere gjorde det, for det var altså da en uren jobb, som da du lett kunne tjene mye penger på kort tid.
Men hvordan er det man har løst det ellers, sånne frosne dasser når de må tømmes på vinteren?
Sagløs og skjærløs, eller bruke spett og øks og sånn, så det var en forferdelig jobb. Men Madsen, han kom da på faste steder og tømte dassene da, sånn, ja, hadde et system på det altså.
Du nevnte kongen i stad, altså de kongelige må også på do.
Ja, de må det.
Ja, og det, altså, de måtte bli vant med utedo.
Ja, og kong Håkon hadde jo en egen omreisende dobærer. For han jakta, så hadde han alltid en som hadde bare en do på ryggen sin. Han var cirka 20-30 meter fra kongen hvis han var på jakt.
Det her er ikke kult, ass.
Nei.
Altså, det er litt sånn slaveaktig. Ja. Du skal bare gå her og bære doen til kongen.
Han gjorde det. Ja. Det var i flere år på, rundt 1910 at han var da på jakt i Sigdal, hvor det var en fast dobærer da, som rykka ut når kongen kom og løp da rundt i skogen etter kongen 30 meter bak, og der, den doen brukte kongen da hvis han hadde behov for det.
Ja, så han skulle slippe å...
Men det er bare han av de nyere kongene som har hatt en... Olav hadde aldri det, men han gikk jo på utedor, men kong Håkon hadde faktisk en egen omreisende dobærer.
Finns den doen?
Det finnes, vi har ikke klart å spore den opp.
Nei.
Så det skal finnes et sted i Buskerud fylke.
Men vi vet såpass.
Ja, vi har ikke klart å sirkle inn helt, men vi er nærmere oss nå.
Men,
det går jo til lukta.
Olav, altså folkekongen, han var raus. Han brukte utedo når det trengtes liksom.
Det første NM på Femmil var i 1946 i Alvdal, og da var han kronprins. Han kom da dit som gjest, og da gikk jo Femmila i to runder, eller en runde nordover, en runde sørover, og først sørover da, tror jeg. Og da var kongen utgikk på ski mens løperen gikk, og da måtte han på do og gikk på den dårligste doen da i Alvdal, så det er fortsatt kalt kongedassen da i Alvdal, for han brukte den dårligste doen de hadde i Alvdal, og i Trysil i 1955 så var det NM, og da bygde de egen do til kongen som, altså kongen fikk egen spesialbygd do på sånne skiren. Det gjorde den faktisk helt fram til, ja, i hvert fall ut 50-årene, hvis det var utedo der den kom da.
Ble det markert på noe vis? Er det noen plaketter eller noe sånt?
Den i Trysil heter Prins Olavs Minde, så den er tatt vare på da, som en sånn relikve oppe i Trysil. Den står da helt ubrukt i dag, tror jeg. Ingen tør å bruke den. Så det er kongen har brukt den da i 1955 under NM på Femmila i stafett da i Trysil.
Det er den, også den illegale utedoen på operan. Det er det som er de to hellige gralene så langt, føler jeg.
Ja, altså den kongedoen da oppe i Buskerud.
Ja, som vi ikke vet hvor det er.
Ja, ja. Ja.
Er det noen doer du har kommet over som tenker, jøss, her har dere valgt å plassere en do, det var spesielt.
Det er den der i Stavanger, hvor det er 250 meters møkkfall.
Oi,
så hvis du kryper det dolokket ned do, så kommer du dette 250 meter ned. Der har dronning Sonja vært, den ligger på en sånn skrent da, i en fjord på Vestlandet, så det er mange doer som står på rare steder. Det er doer som har blåst ned, DNT har jo over 800 doer, så det finnes utedoer i Norge overalt. I boka er det jo bilder av mange av de rart plasserte doene som ser rare ut også. Men det var et behov som folk hadde overalt. Multedoen i Finnmark, for eksempel. Folk
multedoen?
Plukket multer som hadde egen do for multeplukkere. Det er også avbildet i boka.
Er det noen doer som du tenker, fy faen, den her er farlig, bortsett fra den på 250 meters fall?
Farlig, det er nok noe som... Ja, det er jo noe som er skrøpelig. Du har jo den der... Det er egentlig flere som... Tenkte du noe bestemt, eller?
Nei, jeg bare lurte igjen hvor jeg ikke skal gå. Jeg bare prøvde å ta et bilde av hvor jeg er trygt og ferdig i Norge.
Langs kysten så var det jo sånn at de brukte gjerne bøtte og kastet ut, og doen var ofte da rett i vannet. På Sørlandet vet jeg at mange steder var det et dål og et fiskehøl. Så jeg satt og fisket ål, for det bodde gjerne mye ål under doen, for det var jo veldig mye god mat der. Så der fisket det ål, men de spiste den ikke da. Så det finnes doer blant
annet. Og i stedet for å spille på mobilen på DAS, så sitter du og fisker litt.
Fisket og pilka da, mens de var på do. Mange eksempler på det faktisk langs kysten, at de fisket og på do samtidig. Det var sånn multifunksjon.
Jeg så et bilde av en utedo i boka di, hvor det også var pissoir.
Ja.
Det trodde jeg bare var sånn på de moderne festivaldoene.
Det var i mange stand da, og i Trysil så har Roar klart å spore opp et pissoir hvor diameteren 14 centimeter.
14 centimeter?
Ja, han hadde god selvtillit av eieren, mente han Roar.
Du, var det lys av noe slag på disse gamle utedoene?
Veldig lite lys, og vi vet at det var noe av det skumle med å gå på utedoer. Unger forteller at de var redde, de måtte ha med seg lykt, de måtte ha med seg stearinlys, noen brukte hodelykt. Det var veldig skummelt på mange utedoer, mange kunne dette og slå seg, så det var altså ofte dårlig belyst utedoene i gamle dager. Vi tenkte hvor mørkt det hadde vært i Norge i dag uten elektrisitet, så mørket er jo da ekstra ille i Norge om vinteren når det ikke er snø eller om høsten, så det var ofte traumatisk for unger da, og de hadde gjerne potte som de brukte da nattpotte, mens de måtte på utedo hvis de hadde mer seriøse hjernen.
Mm. Jeg må tilbake til de der klaskedassene, for det er noe jeg hadde tenkt å spørre om. Ikke sant? Da er det da et sånn helt bygård hvor de driter nedover.
Ja.
Er det sånn eget sånn rom da? Hvor det liksom sånn...
Det er sånn tank nederst der da, så tømmes den da en gang i uka eller en gang i måneden. Og...
Men er det et rom hvor du går inn en fyr eller drar
det? Det var flere varianter hvor du da dro ut, eller så kunne du stake ut eller spa ut da, så det var jo... En sånn redskapen ble kalt for mandolin. Så det var sånn slang.
Mandolin?
Ja, det var sånn slang for den der redskapen de brukte. Så de hadde et egen jargong, de gutta som var dotømmere. Det var som sagt 18 dotømmere så sent som 1970. Det var spesielt, så han dotømmeren, å tømme da doer på julaften, for da lukta det surkål og skinkesteik og ribbe i gårdene, og så gikk de rundt og tømte dasser. Så det var et spesielt yrke, det å være dotømmer, veldig hardt, men nok så bra betalt.
Men når på døgnet er det de nattarbeid dette, eller?
Mye om morgenen. Mye ferdig stort sett fram til lunsj.
Ja.
Ja. Og i gamle dager var det da nattjobbing, derom navnet nattmann. I Bergen vet jeg at fanger i fengselet tømte doer om natta, helt fram til 30-tallet. Men i Oslo var det mye da morgenjobb, da, sånn fram til lunsj. Så det var altså en jobb hvor du sto opp tidlig og var ferdig veldig tidlig.
Men jeg tenker på de tidlige dagene, nå bare prøver jeg å danne meg et sånt bilde av hvordan dette så ut i byen.
Ja.
Altså, de hadde vel ikke noen sånne bøtter med lokk på, så kaster de. Hvordan er det liksom, dette blir fraktet?
Det var litt forskjellig, men noen hadde jo da sånne bøtter som hver bruker fylte opp, som de bar ut når det var fullt, og andre hadde da...
Men hva gjør du med den da? Heller det bare opp?
Ja, de helte barn ut og helte den opp i en sånn vogn da, for eksempel.
Ja.
Det er jo bildet i boka av vognen med hest, helt fram til 1952 faktisk.
Så bare ligger det liksom helt åpent?
Ja, det lå åpent da, så da lukta jo da, når han gikk rundt, så lukta det, da lukta folk at her kommer dotømmeren. Så det var mye mer lukt i samfunnet i gamle dager, for da kunne det lukta mye mer rart i et sånt samfunn. Litt avhengig av når du går da, men hvis du går til 15-16-tallet var det direkte uhygienisk, men i 50-60-årene eller 40-årene var det også mye lukter som vi ikke har i dag, som hadde med hverdagsliv å gjøre da.
Det må jo være helt spesielt ekkelt i storbyene på sommeren.
Jeg vil tro det, og derfor så var det mange som da mente at det var uhygienisk i byer, og på 1800-tallet så var det jo en del koleraepidemier, blant annet i Kristiania, og vi vet at det hadde jo med do å gjøre da, klosetter og dårlig hygiene, så Eilert Sund, som det står med i boka, han fra 1817 til 1875, 10 unger og var prest på Tåsen og hadde dårlig mage. Han reiste rundt og studerte gamle doer, og fant da i Lom i 1850, han fant 5000 mennesker og 10 doer. Så da begynte det bevissthet blant kvinner om at det var viktig med hygiene, og så kvinnene måtte være viktige da i kampen for bedre hygiene hjemme. Så det er en lang kamp da for å få bevissthet om hygiene, men vi vet at de trodde lenge at ikke Norge kunne ha vanndoer, for det, så ofte så frøs røret av vinteren, så det var et problem at røret frøs, det var faktisk mer praktisk med utedo ganske lenge.
Folk er jo alltid skeptiske til nye ting.
Ja.
Når liksom innedoen kom, var det noe sånn da, eller at, nei, dette...
Det var veldig stor skepsis blant mange, særlig blant eldre, og som jeg sa på det gamle i Østfold, så var det ingen av gamlingene som ville bruke doen, men da de ble dårlige til ben, så klarte de ikke å gå ut, så da måtte vi bruke innedoen, men mange stand vet vi at gamle folk holdt på det gamle, og fortsatt finnes det enkelte gamlinger som nekter å gå på en moderne do.
Ja.
Så det er noen som holder på det. Altså, så.
Hva det som gjør det her? Overtro? Eller
jeg vet ikke. Nei, jeg tror ikke det. Det var jo sånn, jeg har jo folkeminnegransker og har studert folketradisjon, og det var jo sånn at de mente at for eksempel møkk hadde en slags hellig virkning. Hvis du skulle rengjøre noe, skulle du vaske det med møkk. Det var en slags motsatt virkning, så hvis du skulle for eksempel vaske en bøtte, skulle du vaske med møkk, og så vaske med vann, så ble den helt ren. Så det var en folketro i forbindelse med møkk og avføring. Urin skulle drikkes, eller skulle, hvis du var skalla, skulle du smøre en hue med urin, så fikk du håret tilbake. Men det var ikke så utbredt det der, men det fantes folketro om doer, eller om sånn da. Ja.
Men sånn, tilbake til dette med lukta, har du kommet over noen sånne triks for å holde lukta?
Det er jo einebær. De hadde mange av det sånne skinnfell på do. Det var overfor det de holdt møll og sånn. Det ble sagt at hvis du hang skinnfell på do eller einebær og forskjellige sånne type løv eller sånn, så det er mange sånne folkelige knep da, som visst nok virka mot det her.
Ja. Har du kommet over noen som har dabba på en utedass?
Ja, det er jo flere som har gjort det. En som hadde seg en av to døde da, og
en av de to som hadde seg?
Han døde, ja. Folk har tatt livet sitt på utedor. Det står ikke om i boka.
Men vet vi hva var situasjonen når han døde?
Noe som på Hedemarken kalles for kåtslag.
Det var litt høy temperatur.
Det ble sagt det da, jeg vet ikke. Han var gammel og hun var ung.
Men det er det eneste du vet om?
Jeg går ikke i detalj.
Et kåtslag er det eneste.
Ja. Det ble sagt, altså, informanten var anonym, og det står ikke i boka.
Hva med brann? Lynnedslag?
Du har jo det at det ble sagt at lynet ikke kunne slå ned på utedor. Det var en folketro. For de mente at hvis det lynte...
Nå bare prøvde jeg meg.
Du skulle søke tilflukt på en utedor, for det ble sagt at lynet ikke kunne slå ned på utedoren. Vi vet at det var tre søstre på Hedemarken som gjorde det i Furnes og oppe i Buskerud. Så det var vanlig da at folk som var redde for lyn gikk ut på utedoren. Og var der til det sluttet lynet. Det har noe med at utedoen er jo et veldig lavt bygning, eller lavt hus. Så hvis huset var høyt, så var utedoen mye mindre, så da var det større sjanse for at det slo ned da, i huset. Det er sagt at det aldri er slått ned lyn i en utedo, men det er sikkert ikke sant, men jeg har hørt det da, gamle folk. Så det var mye sånn rart folk trodde om doer, og mente om det, så det er helt sånn folklore. Og for å samle stoff til boka, jeg reiser rundt med Alvar Brå. Vi har hatt 86 foredrag over hele Norge, og vi hadde 79, 52 for høst og 27 vinter, og så hadde vi hatt noen nå. Og da sa jeg til folk, jeg skriver en bok om utedor, og overalt kom det masse folk opp og fortalte om utedor. De rareste historier, men mye av det samme da, men jeg har destillert det og fått satt sammen boka, så det er hele Norge er representert i boka da. Helt merkelig sånn, alle vet om utedor, men ingen vet noe om det, men alle har en historie, personlig fortelling. Det hadde jo du og da vi pratet om det.
Ja. Men fortell om den mirakeldoen. Hva som har den mirakeldoen, den som aldri trenger å tømmes?
Det er Vegard Ulvang.
Ja, er ikke det spesielt?
Jo, altså han er jo født i 1963, 10. oktober, og han håndgravde en do da i Finnmark sommeren 1971, som aldri har tømt. Den er brukt i 48 år, ganske mye faktisk, men i Finnmark så spiser vi streven opp møkka, så den brukes fortsatt da snart i 50 år uten å være tømt. Det står bildet av den i boka.
Men altså, hvor dypt er hølet?
Jeg vet ikke det, kanskje halvannen til to meter, men det er ikke så djupt. Men i Finnmark så forsvinner altså møkka på en eller annen merkelig måte. Reven spiser opp.
For et mirakel?
Ja.
Skal det markeres 50-årsjubileet?
Jeg skal høre med den. Ja. Det er mulig, det er jo et halvannet år.
Ja, det må jo markeres på en eller annen måte.
Ja.
Er det en do du skulle ønske du rakk å se før boken gikk i trykken? Er det noe du tror du mangler?
Det er typisk, etter at boka kom så har det dukket opp mange morsomme doer. Omslagsbildet er jo tatt av en dame som jeg traff på Gardermoen, for jeg skulle ha et foredrag i Nannestad, så måtte jeg si hva jeg drev med da. Og jeg har et fint bilde av en utedo, så hun sendte det på mobilen. Baksidebildet er tatt av en dame jeg traff på et 17. mai-selskap hos naboen, så det dukker opp masse dobilder og dohistorier, og forrige uke hørte jeg masse rart, og så det dukker opp, det blir nok ikke noe norske utedor 2, men det er masse dofolkslorier som ikke er fanget opp av meg. Det er mye mer å hente.
Synes du utlendingen at det er spennende at vi har utedor, eller?
Ja, det er en tysk dame som er representert i boka, som var veldig overrasket da hun kom til Norge og så at folk gikk på do, og til og med noen kunne gå på do sammen på utedor, så de synes det er eksotisk. Vi hadde besøk av en dame fra England som heter Barbara, veldig ordentlig dame fra Nord-England, frisør. Halvparten av kunden er gamle kjæringer med blått hår, men hun var også i Norge da, og på hytta til Benikte på Øyungen på Kvarstadsetra, og hun ville ikke gå på do, for det var utedo. Men etter hvert så ut som hun var gravid i 7. måned, så hun måtte gå på do etter 4 dager da. Men hun syntes det var helt forferdelig, så utlendinger ofte ikke så vant til utedo, for nordmenn Norge et hytteland, hvor det mange som har tross alt vært på utedo, selv om kanskje ikke det favoritten, så har vi tross alt litt vant til det fortsatt. Så utlendinger synes det ofte eksotisk da med norske utedoer.
Det noe sånn land man ikke skulle tenke seg at liksom hadde en stor utedokultur sånn utenom oss? Du har ikke hørt noe sånn just men i Zimbabwe, der det masse utedor som ligger på våre eller sånt.
Jeg vet ikke, men det jo forskjellige skikker i ulike land. Mange bruker ikke papir enda. Jeg oppdaget etter at boka kom ut at det finnes en bok om utedor i Alaska, for eksempel. Ja. Den var skikkelig interessant, masse utedor i Alaska.
Hva er forskjellen da?
Det var mye sånn, da var det sånn saluner og masse sånne amerikanske motiver, for det jo sånn, det jo også i Norge folk som innreder doen som en skido, eller som et, altså har jo sånn tema da, innreder doen som et sånn tema. Og der var det masse rare temaer, sånn Alaska-temaer da, hvis du, som var helt annerledes enn den boka jeg har lagd.
Hva kan vi forvente av deg i 2022? Jeg vet du sikkert har veldig mye greier gående.
Det kommer en bok om Brødrene Kvalheim, så kommer det en bok om skihopping på Kongsberg, så kommer det en bok om Hedemark, så kommer det en bok om Brumdal, så kommer det en bok om Nord-Norge. Hvis jeg rekker da.
Ja. Det bra. Vi skal runde her nå, hvert øyeblikk. Jeg vil fortelle at 2020s første rekommendert går av stabelen her i dette lokalet, postkontoret, mandag 27. januar, ganske lenge til. Og årstiden tro, så skal det handle om kulde og snø. Det arkeolog, forfatter og fagkonsulent ved Roald Amundsens hjem, Anders Bakke, som gjest. Han har jo du og jeg møtt oppe på skivhuset.
Ja, vi har møtt den.
Det morsom mann.
Altså. Han artig, han. Ja. Skikkelig godt å prate.
Bare du husker.
Han prater fort da.
Han prater fort. Ja, det gjør. Bare du husker fra den praten, han sa mye gøy, ass. Det var det som Arktis og Roald Amundsen
han
og sånn.
Han kan alt mye om Arktis og Amundsen, så det helt utrolig å høre på han prate.
Ja.
Da kanskje jeg kommer selv. Hvilken dato det?
Det 27. januar.
Ja, skal jeg prøve å komme da.
Ja, jeg husker det jeg satte hjemme der, som jeg synes var så veldig rart. Han fortalte jo da at Roald Amundsen på et tidspunkt ønsket å bruke isbjørner for å nå polpunktet. Altså, isbjørner, altså. Han syns til og med at Amundsen, altså, at det kunne være en god idé å sove sammen med bjørnene inne i teltet på natta for å holde dem på varmen. Og det ble jo gudskjelov ikke noe av, ellers hadde vi ikke nådd polpunktet først som nasjon. Som du skjønner, det en helt sånn uendelighet av overmot, idioti og vilje knyttet til polarhistorien, og det det vi skal da gre i litt ordentlig når vi ses på nyåret. Siste mandagen i januar, 27. januar. Godt nyttår til alle sammen, og et riktig godt nyttår til deg, Tor Gotaas.
Produsert av Rubicon.